А з музики, як з маляра, нема дома господар.